Gabaabtuun VOA Heather Murdoch gidduu kana hojiif naannoo Tigraay keessa jirti. Maqaleedhaa jalqabee magaalaalee Dagahamus, Awuzeeniif Adigiraad daawwattee jirti. Waayilli keenya kakutaa afaan Amaaraa Eden Baqqalee ganamarraa Heezerii naasufsiistee jirti. Bafqaadutu dhiyeessa.
Heather Murdoch magaala Maqalee keessatti keessumaa immoo ijoollewwan waraana keessatti madaa'anii hospitaala Haayidar keessatti wal'aanamaa jiranii arguu ishee dubbatteetti.
What's happening there is horrifying. There's dozens of children with severe injuries from that.
Wanti achitti ta'aa jiru suukkanneessaadha. Ijoollewwan sababa waraanaatiin madaa'anii hedduutu jiru. Mucaan tokko rasaasaan rukutame. Inni tokko immoo boombii lafa keessaa awwaalamerra ejjatee madaa'e. Mucaan waggaa 4 miila isheerra billaadhaan waraanamte. Mucaan waggaa 15 qawwee snaayipparii jedhamee beekamuun rukutamtee jetti. Maatii ijoollewwan madaa'anii hospitaala keessa jiran wajjiniin dubbachuusee kan dubbatte Heather Murdoch sababa buufanni fayyaalee baadiyyaa keessa jiran waraanaan manca'aniif yookiin immoo qoricha hin qabneef maatiiwwan ijoollee isaanii madaa'anii gara Maqaleetti fiduudhaaf karaan akka 7 tokko itti fudhate himan. Heather Murdoch Maqaleedhaa ala baatee gara magaalaa Adigiraatitti imaltee turte. Yommuu Adigiraatiin deemtu magaalaa Hidagaa Hamuusii jedhamu arguu ishee dubbatti. Magaalaa sana keessatti taankiin waraanaa kan manca'e akka karaa irratti mul'atu, manni yaalaa tokko foddaan isaa akka rasaasaan rurrukutame arguu ishee dubbatteetti. Magaalaa Hawuzeem jedhamu keessatti bakka namoonni meeshaa waraanaa gurguddaadhaan rukutamaniiru jedhamanii jimlaadhaan itti awwaalaman arguu ishee dubbatteetti. Yommuu isheen Adigiraatiin geessu magaalicha keessa haalli gaariin hin jiru ture.
Eritrean soldier was attacked by local civilians and apparently he died and that escalated when.
Yommuu achi geenyu loltuun Eritiraa tokko bakka gabaatti jiraattotaan dhakaadhaan rukutamee ajjeefame. Gareen isaa yommuu reenfa fudhachuu dhaqanu uummata wajjin walitti bu'iinsi uumame jetti. Dhimma kanaan walqabatee jiraattota irratti balaan qaqqabee yoo jiraateera ta'e kan gaafatamte Heather Murdoch sababa du'iinsa loltuu sanaatiin balaan adda ta'e akka hin uumamne dubbatte. Uummanni Adigiraat garuu waraanni Eertiraa achitti argamuu isaatii fi akka aarii guddaa qabu mootummaan Itoophiyaas akka loltoonni Eertiraa Tigraayin galanu eeyyamuu isaatii fi komii guddaa qabanu ibsuu isaanii dubbatteetti.
People in Adigiraat are very angry about the presence of Eritrean soldiers in the town.
Namoonni magaalaa Adigiraat jiranii waraanni Eertiraa achitti argamuu isaatii fi baay'ee aaraniiru jetti. Loltoota Eertiraa sana Adigiraat keessatti yoo argite ta'e gaafatamtee deebii kenniteen. Loltoonni magaalicha keessa akka konkolaataadhaan daddarbanu arguu ishee dubbatte magaalaan ala buufata waraana Eertiraa arguu ishee loltoonni mooraa waraanaa fuullee akka asii fi achi deemaa turanii argiteetti. Waraanni Eertiraa achi jiraachuun isaa akka waan dhoksaa hin taanes himteetti. Dhimmi haala namoomaa naannoo Adigiraati maal akka fakkaatu ilaaltee tajjabbii ishee dubbatteetti Heather Murdoch. Akka waliigalaatti Tigraay keessatti haalli namoomaa gaarii akka hin taane himte kan Adigiraati bakka biraarraa waan adda ta'e akka hin qabaane dubbatteetti. Sababa waraanaatiin namoonni qe'ee isaaniirraa buqqaan naannoo Adigiraatis jiraachuu isaanii himteetti.
Yes, there are internally displaced people there. We met some in a hospital because the camp that they had tried to go to was full. So some people were staying just in a.
Eeyyee, namoonni qe'ee isaaniirraa buqqaan jiru. Hospitaala keessatti wal argineerra. Boroo hospitaalaatti kutaa xixiqqoo keessa jiraatu. Balaa jiru sanarraa kan ka'e namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii bakka hedduu jiru jetti. Jaarmiyaaleen gargaarsaa adda addaa akka Tigraay keessatti socho'aa jiranii kan dubbatte gaazexessituu Murdoch dhaabbanni fannoo diimaa jaarmiyaa doktorota daangaa hin qabne Doctors Without Borders, World Vision fi warren biraasi hedduni akka socho'aa jiranu dubbatteetti. Mootummaan isii gargaarsa godhamaa jiru keessaa harka 40 kan ta'u qooda fudhachaa akka jiru dubbatteetti. Haa ta'u malee uummata qe'eessaa irraa buqqa'e miiliyoonii 2 ol ta'u yookaan lammiilee Tigraay keessaa harki 9 tabni gargaarsa waan barbaaduuf hunda qaqqabanii gargaaruu irratti ammayyuu akka rakkinni guddaan jiru dubbatteetti gaazexeessituun Heather Murdoch.